Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Һәркемгә мәгълүм. Адам баласының сәламәтлеге иң беренче чиратта аның яшәү рәвешенә бәйле булса, яшәгән мөхитеннән, эчкән суыннан, сулаган һавасыннан, кулланган ризыгыннан, башка эшләреннән һәм башка бик күп шартлардан бәйле булып тора. Бүген студиябездә Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров булудан файдаланып, без шушы мәсьәләләргә тәфсилләп тукталырга тырышырбыз. 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар аша тыңлаучыларыбыздан килгән сорауларга җавап беребез. Хәерле иртә, Фаяз Фанилович.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Фаяз Фанилович, сезнең шушы оешманы җитәкли башлавыгызга 5 апрельдә 3 ел тула. Тәбриклибез, бу 3 ел вакыт бик күп һәмсез, һәр вакытта да Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрлыгы белән даими элемтәдә. Алай гына да түгел, башка төбәкләрдәге үзегезгә буйсынган оешмалар белән элемтәдә эшлисез. Сүзебезне әле шушы көннәрдә генә узган ел нәтиҗәләренә багышланган коллега нәтиҗәләреннән башласак. Чөнки сез анда доклад белән дә чыгыш ясадыгыз. Нинди карарларга килдегез?
Менә 5 февраль көнне без быелгы ел нәтиҗәләрен инде Чаллы шәһәрендә үткәрдек. Монда ел нәтиҗәләренә килгәндә, шушы көнне безнең җитәкче Светлана Геннадьевна Родионова, Роспроводнадзорның җитәкчесе килде инде. Без объектларны күрсәттек, безнең үрнәк объектлар дип әйтергә кирәк. Беренчедән менә Шилны Бройлер Агросилы холдингының инде предприятиесе монда хәзерге заманнарга таләпләргә туры китереп чистарту корылмалары реконструкциялау, яңаны төзү бара. Бу инде Россия күләмендә дә менә уңай үрнәк итеп күрсәтә торган объект, шуңа күрә без итәкчендә шу объектка алып килдек. Монда чистарту корылмалары һәм шулай ук менә соңгы елларда актуаль темаларның берсе бу тирес дип әйтәбез инде, памет менә бу очракта инде тише памет дип утилизация оплощадкасы да Россия күләмендә үрнәк объект шулай ук күрсәтергә кирәк. Бу агросил компаниясе соңгы хәзерге заман таләпләренә туры китереп бу площадканы бүгенге көндә булдырды һәм инде күп еллар Чаллы шәһәре Тукай районында халыктан килгән мөрәҗәгатьләр күп иде инде ИСТИП буенча. Һәм инде бу проблема бу көндә инде юкка чыгарылды дип әйтергә кирәк. Хәзерге заман таләпләренә туры китереп менә площадка булды. Аннары инде без КамАЗ предприятиесендә булдык. КамАЗ заводы шулай ук бүгенге көндә таләпләргә туры китереп килеп эшли. Аның үзенең чистарту корылмалары бар. Бу чистарту корылмалары инде Чаллы водоканалы дип Чаллы водоканалы предприятиесенә кагыла, ләкин ул КамАЗныкы. Ул шул ук вакытта КамАЗныкы гына түгел, Чаллы шәһәрендәге предприятиелардан, халыктан бөтен сырак суларына алып, чистартып, инде Кама елгасына ташлаучы зур предприятие, ул да бүгенге көндә хәзерге таләпләргә туры китерелеп, үз эшен башкара. Инде ел нәтиҗәләренә килгәндә, без бу ел инде менә 3 ел да нәтиҗә ясадык дияргә була. Бу соңгы 3 елда иң беренчедән без үзебезнең техник базаны ныгыттык, инспекторлар өчен инде безнең махсус оборудованиялар, инструментлар алынды инде күзәтчелек өлкәсендә. 30-ға яқын біздің автотранспорт біләті әмінетілді. Мұнда енді әлбәтті біздің Татарстан Республикасы рейсі Рүстем Нұрғалиевич Миннехановның зор ярдәмі білән біздің мадди база, техник база нығытылды деп айтар керек. Федерал бюджет тарапынан да енді Нижнекам шәһәрінде біз яңадан лаборатория аштық. Бұл енді шулай ұқ Нижнекамск Түбәнкамы муниципаль районы башлығы ярдәме белән дә эшләнелде. Яңа здание ремонттан соң современный теге оборудованиелар кертіліп, біздің лаборатория ашылып, енді 23-ші жылда біз аны аккредитация өткердік. Яғни бүгінгі күнде бүтін тәләпләргә туры киттіріп, ішлеуші лаборатория күзетчілік өлкәсінде де бізге зор ярдәм ите. Енді тілесә қайсанда шүп ташланса да, жеребезіне енді пішіратқыс мәгдәләр білән пішіратылса да, енді туфрағыбыз, біз мұнда әлбәтті лабораториядан башқа ішлей алмаймыз, шынки әйләнә тирән мұхитке китерген зияны санау үшін предприятияларға, сәнәғәт предприятияларына енді түләттірі үшін, әбу мұхим мәсәлә, шынки пішірату шырақлары болғанда предприятиялар түләмәсә, бұ енді гіл дәуам итіләшәк. Енді предприятиялар ниндидер әйләнәттері мұхитке килгән зыянны түләү шырақлары болғанда икенче тапкырларга бу мәсьәләгә инде җаваплырак карыйлар. Шуңа күрә менә бу лаборатория безнең эшләп килә. Безнең Казан шәһәрендә дә шулай үзебезнең Роспроводнадзорның лабораториясы бүген көндә эшли, аккредитациясе бар, һәм инде без елдан ел менә тагын бер әйтеп китәм, техник базаны нагытып, пишараткыч матдәләрнең санын инде шула хавада да, туфракта да, суда да менә аның елдан ел без инде лабораторияның мөмкинчелекләрен арттырып киләбез инде бу юнәлештә. Инде ел нәтиҗәләренә килгәндә, күзәтчелек өлкәсендә быел әйткәнем, инде мин берничә әйткән бе, безнең планлы тикшерүләр быел 23-нче елда булмады, 24-нче елда да булмаячак, чөнки инде біздің предприятияларымызға административ нагрузканы кеміту юнәліші алып барыла, ішілер алып барыла, шоңға көріп, планлы текшірулер көзетілмей. Лекен біздің граждандарымыз хар уақытта да біздің білән әлімтәді тұралар, енді әйләнә тирән мұхитке зиян кетіру ұшырағы көрсәләр, енді бізге актив рәвештә мұрәжәғәт итәләр. Мында енді біздің республиканың гражданларының актив позициясына актив позициясын белгіләп үтерә керек, һәм инде рәхмәт әйтергә керек, чөнки безнең һәр закон бузу урынында инспекторны куя алмыйбыз дип әйтергә керек. Ләкин менә монда 2000-гә якын мөрәҗәгать безнең быел 23-нче ел нәтиҗәләре белән буенча килде, һәм инде без монда актив рәвештә эш алып бардык. Халык мөрәҗәгате буенча инде саннарга килгәндә 111 зиян килеу шырағы белгілі болды. 111 зиян килеу шырағы бойынша біз 6 миллиардтан артық предприятияларға әйләнәтері мәхетке келген зиянны енді түлерге түлеу қағазлары жібердік. Енді түлемеген шырақта біз енді сутқа бірі жағат итерге мәжбүр болабыз. 40 Татарстан Республика бойынша 40-тан артық предприятия 160 миллионға яқын әйләнә тирәк мөхиткә килгән зыянны ел дәвамында инде кире кайтарды. Ә монда әйтеп үтәргә кирәк, безнең әйләнә тирәк мөхиткә килгән зыян инде бигрәк тә туфрагы шырагында бу муниципаль район бюджетларына чайынды бу акча. Муниципаль районнар экология министрлыгы белән киңәшләшеп инде килешү төзеп, ел дәвамында бу аларның бюджетына штрафтан, әйләнә тирә мөхиткә килгән зыяннан һәм әле тагын безнең әйләнә тирә мөхиткә килгән зыян өчен түләүләр налог шикелле дип әйтергә кирәк, инде мәҗбүри түләүләр ел саен һәр предприятиенең бар. Бу инде елга 300 миллионга якын күләмендә акча дип әйтергә кирәк. Булар да муниципаль бюджетларга килә бу акчалар, һәм менә шу бөтен акчалар буенча экология министрлыгы белән килешү төзеп, муниципаль районнар экология юнәлешендә әйләнә тирән мөхитне саклау буенча төрле мероприятиялар үткәрәләр. Монда инде контейнер площадкаларда кую яки ремонтлау бүгенге көндә инде актив рәвештә алып барыла. Менә федераль программаларга керү өчен проект булырга тиеш. Монда проект документациясында эшләү, шүплекләрне юкка чыгару кебек, чистарту кылмалары, реконструкциялау кебек программ чараларда инде чаралар өчен бу акчаларны куллана алалар. Әйтеп киткәнемчә, менә 160 миллионга. Гомумән әйләнәтік келген зиян, штрафлар, қамыра бұл мәжбүрі түләуілер білен бірлікті енді 3 регион бойынша, бұл 650 миллионнан артық ақша жиылды түрлі бюджетларға мында енді республика бюджеті, муниципал бюджет, хам федерал бюджетқа да енді мен бұл 3 регион деп, Чувашия, Мариел, хам Татарстан республикалары торында сөз алып барам. Әлбәтті, мына біз енді бұл нәтижелер жасағанда коллегияда деп айтамын енді, біздің коллегияда енді айтып өткенімше Роспотребнадзор жетекшісі Лангина Радионовна, һәм шулай енді республикабыздың рәйісі Рустам Нұрғалиевич Миннеханов та қатнаштылар, біздің ішке өзлерінің қарашларын білдірділәр, һәм енді біздің алда быйылға қойылған бұрышлар да бар, һәм енді біз бұл бұрышларын өтәргә тиеш. Иң біріншіден енді біз республиканың граждандарының мәнфәғәтләрін қанағаттандырырға, оларның мұрағжағатларына оператив рәвіште реагировать етіп енді нәтижесін білдіруге тиешбіз. Ләкин бұл коллегияда міне қайбір актуаль мәселелер де қаралды деп әйтергә кирәк. Бұл енді біріншіден біздің полигондарыбызның республика көлемінде полигондарының толып келуі, олар енді 80-ші, 90-ші қайбір полигондар, 2000-2010 жылдарда бұлдырылған полигондар.
Яғни күнкүріш қалдықтарын.
Күнкүріш қалдықтарын орнаштыру объектлері деп айтуға керек енді. Бұл полигондар әр районда дейерлік олар бар бүгінгінде, 40-тан артық полигон, ләкин олар онда түрлі шырақлар бар енді, қайбірсі бүгінгінде проектіні, срок эксплуатациялау срогы проект бойынша белгіленген, мысалы үшін 10-шы жылда барлыққа келген екен полигон, оған экспертизасында проектта енді 10 жыл ішлерге тиешті жазылған. Шоңа көрә енді оған полигонның 10-шы жылда эксплуатациялана башланған полигон 20-шы жылда срогы шаға. Міне шундай полигондар біздің бар, һәм енді бар полигондар проект бойынша көлемі, мысалы үшін онда 10 мың тонна күнкөріш қалдығы қабыл ете ала екен, 10 мың тоннаны белге, олар енді ел сайын мына отчет беріп баралар бізге. 10 мың тонна қалдық қабыл етілгеннен соң бұл енді полигондар ябылырға тиіш болалар. Шоңа көре мында енді біз министерство ведомстволар білен бірге зор іш алып барырға бұлдырырға тиіш бұйылда. Бұл полигондарны реконструкция ясап, яки яңа проектлар ясап, экспертизалар өткеріп, яңа объектлар бұлдырып, мына шы полигондарыны яңадан ішлетіп жіберіге дәуам, законлы рәуіште дәуам етір, ішләуін дәуам етірге тиеш. Маның мына асық мисалы, біздің енді Самасырывада халық мұражағаты болған еді, онда енді полигон реконструкцияланды, бұл енді республика тарапынан федерал программа, шиста ил программасында қатнашып, полигон реконструкцияланды, халықтан әлік мұражағат көбейді мұндағы, ис бойынша енді мына бұл ис енді ол көбірек табиғи газға да шаған, мында қайбір граждандарымыз енді аварийный газовый службаларда шақыртырға тұры келді. Мына оның себебі шы полигонның бір Самасырыв полигоны, һәм восточный деп айтабыз енді, ол да шол Самасырывада орнашқан, бірінші карта толғаш рекультивация өткерген, шулай халықтан мұражағат көп болған еді. Бүгінгі күнде ол мәселе бұл районда жабық. Енді қазір қазіргі уақытта екінші картаны ішке кірту бойынша іш алып барыла. Біз енді онда тексерулеріні контролін дайыми рәуіште барамыз. Әліге біздің замечаниялар бар, біздің тарафтан закон бұзу шырағы түгіл, проекттағы тәләпләрге туры кетіріп бітмеген жерлері бар. Әліге екінші карта полигоннан енді шоңа көре біз әлі ішке кірту үшін аңға рұқсат қағазы бермедік. Бүгінгі күнде мына бұл бүтін тәләпләргә үтәліп, чистарту құрылмалары шулай ук болашақ енді мында әлбе. Бұл полигонда һәм енді біз келешекте іс проблемасы Самасырыв тирәсендә булмас деп ышанып қалабыз енді. Нәшіп бір проблемаларының бірсе енді.
Шулай сөзің енді айтып өтек әлі. Мына Шалдыдағы құшылық фабрикаларын айттың енді. Мына бұл полигондарда дистейлар бойына шөп тұпланған. Біз біләміз шәхси қожалықтарда тиресіне бір екі ел тұтсаң жерге кіртіп бола бет енді. Мына бұл полигондарда тұпланған шөп неше елден соң аны пайдаланып болашақ екен?
Полигондарда тұпланған шөпні енді пайдаланып
пайдаланып
болмай, аны рекультивация өткеріп енді мысалы үшін мына Самасырова полигон әйтергә кирәк, рекультивация бу Россияда пилотный проект дип әйтергә кирәк. Монда барлыкка килә торган, менә бу полигоннан чыга торган газ эшерү аркасында инде эшерү процесслары, таркалу процесслары менә бу калдыкларны барлыкка килә торган газ электр энергиясенә әверелдереләчәк инде. Менә бу проект инде тәмамланды 23 ел ахырында. Бу шүпләрне инде кереден алып каралмый, чөнки бүгенге көндә бу полигоннарга эләккәнче безнең инде Левченкода бар, Родина урамында бар. Инде киләчәктә дә мондый станциялар төләчәк, орала сортировка дип әйтәбез, инде аралап, инде эксплуат киләчәктә икенче ел шимал ясый ала торган шарап булганда, мәсәлән, шулык полиэтилен шәләрне, башка калдыкларны, картонларны менә бу полигоннарга кертү тыела, гомумән безнең Россия күләмендә списогы билгеле, кайсы төр калдыкларны полигоннарга күмәргә ярамый. Ягъни алардан икенче ел шимал алу бурычы тора безнең предприятиелар арасында да. Андый предприятиелар бүгенге көндә бар. Бу инде утилизацияле, утилләштерү дип атала. Менә шул ук полиэтиленне, шешәләрне, шулай ук көнкүреш менә техникасын, бу холодильниклар, телевизорларны аралап, алардан икенче шимал барлыкка китерү процесслары бүгенге көндә бу тема шулай ук менә безнең ел нәтиҗәләре ясаганда бу тема күтәрелде. Алар полигонга эләгергә тиеш түгел бу калдыклар. Шуңа күрә яңа программа инде менә шу утилизация үткәрүче утилизация белән шөгыльләнәчәк предприятиелар бүгенге көндә бездә учетка басарга тиеш. Учетка басар алдыннан без инде әлбәттә предприятиега чыгып закон рәвештә бу предприятиенең шушы калдыкларны шушы күләмдә алар тәкъдим иткән күләмдә, инде заявляция иткән күләмдә аларның техникасы, оборудованиесы, кешеләре бармы икәнен тикшерәчәк без инде. Аларның чынлап та мөмкинлекләре булса гына бу предприятиелга лицензия биреләчәк. Ягъни төп бурыч киләчәктә безнең полигоннарыбызга күмелә торган калдыкларның санын кимитү. Монда инде менә бу твердый көнкүреш калдыклары гына калырга тиеш. Калган техникалар, полиэтиленнар һәм картоннар балар барса да утилизацияләнергә һәм киләчәктә икенче шимал булып кулланырга тиешләр инде.
Ефайзаныч, менә алга киткәнрәк төбәкләрдә, ул безнең Татарстанда да бар, шүп савытлары өч савыт рәттән тора. Берсенә полиэтилен савытлар, анда икенсенә шүп катасы торган менә шундый металл һәм хәтта лампочкаларны җыю буенча да аерым савытлар куела. Менә бу эшне башкарып буламы? Ул оешмаларга бәйлеме? Ялмаса безнең халкыбызның аңына ныграк бәйлеме?
Бу эш оешмаларда инде күптән алып барыла дип әйтергә кирәк. Безнең инде һәр оешмада, менә без аларга рөхсәт кагазы биргәндә дә калдыклар белән, гомумән сәнәгать калдыклары белән дә, көнкүреш калдыклары белән дә обращаться әйткәндә без аларга рөхсәт кагазлары бирәбез. Һәм инде монда алар безгә күрсәтәләр һәр калдыкны кайсы юнәлешкә җибәргәннәрен. Аларда инде аерып җыю, шушук, менә лампаларны да аерып җыю, аерым гына җыю түгел, анда катгый таләпләр бар. Аларның аерым махсус шкафлары, цехлары булырга тиеш, укытылган кешеләре булырга тиеш. Мондый таләпләр предприятияларда күптән үтәлә. Менә инде аерым җыю чарагына килгәндә бу юнәлештә эш алып барыла, ләкин әле монда эшлисе эш күп дип әйтергә кирәк, чөнки без һәр безнең ул бит һәр гражданны һәм аны сындырырга кирәк, һәр кеше аерым җыярга тиеш, аның өчен аерым контейнерга илтергә тиеш. Аннары без менә ул Казан шәһәрендә бу пилот үтеп карады, безнең гражданнарыбыздан мөрәҗәгатьләр килә башлады, без аерым җыябыз, машина килеп бер бункерга тутыра да китә дип шундый шыракларда билгеле булды. Шуңа күрә бу юнәлештә әле алып барасы эшләр безнең гомумән безнең республикада гына түгел, Россия күләмендә зур эшләр алып барасы бар әле бу юнәлештә.
Менә сез әйтеп үттегез инде, өч регионга җавап бирәсез. Коллегиядә өч регион: Татарстан, Чувашстан, Мариэл республикалары катнашты. Үзәктән килгән вәкилләр алдында алар да чыгыш ясадылар. Безнең Татарстан шушы өч төбәк арасында нинди дәрәҗәдә? Халыкның аң дәрәҗәсе нинди дәрәҗәдә дип та карарга була, шушы чүп җыюга кара.
Біз республика, ғымымен, үш регион арасында ғана төгіл, Россия көлемінде ин актив регионларының бірсі, үрнәк регион, біздің енді есігізге ашырсағыз, ел дауамында, 25-ші елда, Россия вице-премьері Виктория Валерьевна Абрамченкода келіп, бүтін Ресей көлемінде Татарстан Республикасының үрнәк регион екенін көрсетті, бұй өнәлішті енді біздің Татарстан Республика хүкіметі тарафынан. Шулай ок мына түзүлүш министрлиги, экология министрлиги тарафынан да зур иш алып барыла, программаларга кирүү боюнча мына ошо программалар федераль экология федераль проекти барлыкка нас проект экология инде барлыкка келгенден бели федераль бюджеттен, республика бюджетинен, предприятиялар бюджети тарафынан киртилген акча көлөмү бойлоп карасак, биздин республика Татарстан Республикасы ин алдыңгылар ратында. Мына инде мына Россия хөкүмәте жетекчиси орун басары да инде Виктория Валерьевна Абрамченко да үзинин постларында бунун турда айтты. Алай гана түгел эле бу шушы анын бизге келип кетүүнөн соң Татарстан Республикасына көп делегациялар келди. Экология министрлиги зур чаралар өткөрүдү, бүтөн региондор үчүн көрсөттү. Нише кетип мына бу миллий проектларда актив рөлүштө иштешлерге инде ул федераль бюджеттен акча кайтаруу бирей-бир, инде аларны тийиштүү даражада мына жерине жеткирип, проект талаптарына туура кетирип, бу проектларны турмушка ашыруу боюнча да биздин Татарстан Республикасы Россия көлемінде үрнек регион болып тұра. Әлбәтті бұ қар проектінің енді түп мақсаты республика гражданларының әйләне тира мұхиттен қанағат болуы. Мені түп бұ проектларының, бүтін милли проектларының түп мақсаты.
Әлбәтті Татарстан башқа түбәкләр үшін үрнек, мұнсы мағылым, чүнкі Татарстанда бік көп ішіле башқарыла, әмінде әлбәтті байлық болған жерде табиғатқа зиян салуда көп һәм еш була. Татарстанда көнкөріш қалдықларын ешкәрту предприятилары әләні көп түгел. Шүпліклерден һәм полигонлардан зиянлы қалдықлар туфраққа һәм хауаға әләге. Туфрақтың яқынша 12% санитар нормаларға тұры келмей деген фикір бар. Мұна сіздің мұна сәбәт.
Бұл әләні терәмі қетке зиян кетіру шырағы мұна әйтіп кетті мен 111 шырақ шырген бойынша біздің белгілі болды 25-ші елда. Полигонларга келгенде, мына мында инде ашык мисалы биздин бүгүнкү күндө эле ишленип бүтмөгөн иш бар, мына авиа түзүлүш райондору, Москва райондору боюнча халыктын жылга 500дөн артык мурожагаты келди бизге айлана тирем хиттин мына хава атмосферасынан ис келүү турунда. Мында инде биз түрлү текшерүүлөр прокуратура менен бирликте текшерүү өткөрдүк. Бу Урзонадағы 6 зур предприятиені текшердік. Бүгін күнде біздің контроль астында шуларның барсында закон бұзу шырақлары белгілі болды. Барсы да контрольда, ләкен енді инкуб закон бұзу шырағы қам мұнашып атмосфера хавасының пішырануының шығанақлары деп енді біз қазанның мұнау полигонын таптық енді. Чөнки мында инде фильтрат агуу ширагы, мына сиз айткенче, туфракны пишыратуу, биз мында 20 миллиондан артык инде айлана тирем мохитке келген зыянны санадык. Бүгүн күндө инде ул түрлү процедуралар өткөндөн соң инде бу предприятияга берилечек, уларны төлөргө тийиш болочак, яки суд аркылуу инде аларга тийиш болочак биз. Андай чаралар да белгили, шулай го инде иң мөхими бүгүн күндө мына бу полигон торында айтырай керек, бұл енді біздің гражданларымыздың түп сұрауларының бірсі авиациялық районы бойынша. Мен өзімді күн сайын мына авиациялық районнан өтіп берем. Мен тұра тұрған жерде де бұл іс дайыми рәуіште келіп тұра. Бұл полигоннан мына айтып өткенімше, Алекса Масырова бұл іс газ ісі деп айтырай керек. Бүгін күнде полигонның бірінші кварталлар ақырына енді бұл полигонның шөпіні енді сыйдырышылығы біте. Шуңа көре тиз рәвіште, оператив рәвіште, мен мұны енді мұна ел нәтижелерінде де айттым, оператив рәвіште бұл полигонны рекультивациялау мақсаты біздің Қазан шәһәр исполкомы, һәм енді бұл полигонны эксплуатациялау үші ПЖКХ организациясының түп мақсаты болып тұра. Тиз арада рекультивациялау. Бұл полигонны рекультивация өткәріп бітірмеші, біз енді бұл істен қытыла алмай шақпыз. Ләкен, мұна предприятие жетекчилери да мониторда биле, башкарма комитетте биле, бу юнөлүштө алар иш алып баралар.
Албетте, кишинин турмушу жакшырган сайын анын талаптары да арта бара. Лекин табигат, Кудай Тагала деп айтып, киши талаптарына жооп бермеске да мүмкүн. Мына мисалы 1998 жылда суу басуудан биздин республикабызга 25 миллион сомдук зыян келген иде. Шулук жылына курулуктан шечүүлүктөр үлдү һәм 1 миллиард сомдук зыян келди. Мына быйыл кар көп ява. Ягъни яз күне суу басуу да болурга мүмкүн. Мына буларга карата сиздин фикирлер.
Инде мына бу проблема болду бит инде Идел елгасынын суу кемүү. Инде кар көп яу дегенден агар да бу биздин бүтүн карда инде эрип биздин Идел елгасына, Камы елгасына, анда Идел һәм Камы елгасына агышы башка уак елгаларга агып түшсө, албетте биздин инде суулукларыбыз тууланыр деп күтүлө инде бүгүнкү күндө суу басууга келгенде. Мындай инде табигый шарттардан да тура бит инде суу басуу чарагы. Мындай инде мисал үчүн күндүз жылы болуп, түнү салкын айтып турса, албетте суу басуу чараклары кимирек болор деп күтөбүз инде. А шулай ук мына биз быйыл инде туң эс жерде деп айтырга керек. Шуңа күрә бу авыл хужалыгы үчүн, авыл хужалыгынын келечеги үчүн быйыл инде быйыл үчүн уңушлуу жыл болор деген үмүттө калабыз, чүнки бу инде жерге сиңип дым болса, инде аннары бу ашыкларды жыйып алганда уңушлуу тиги айбет күндөр болса, куру күндөр болса, бу ал хужалыгы үчүн инде уңушлуу жыл болорго тийиш деп фаразларга керек инде. Шуңа күрө мына сиз айткенче мында бир жактан суу басуу, бир жактан кырылык, муну түрлүү яклап карарга керек инде бу карларды.
Албетте, карнын көп болуу, дымнын көп болуу игинчи үчүн пайдалы, игинчи сүйүнө. Һәм инде яз өткөч, албетте сакланганы Кудай Тагала сакларын деген ашламалар кайтаралар һәр игинчилер, чөнки ашлаган жергене аш берә. Ашламаларны урнаштырып, яз көне суу басып, ул ашламалар эрип елгаларга, күлләргә окса зыяны күп була бит инде. Шаралары күрләме алдан ук.
Поверхностные стоки деп айтабыз инде. Бу мына басулардан, юллардан, урман жерликлеринен агып түшүшү сулар инде. Бүгүнкү күндө биздин сулукларга иң зур иң көп пишираткыч мегдан алып түшүшү тиги пишираткыч мегдалардын мегдары да зур болуп эле, һәм инде бу сулуклар суларынын көлөмү да зур болуу бу бир проблема болуп тура. Албетте бүтүн территорияларга бүтүн агып түшө турган жерге чистартуу курулмалары куюп бүтүрүп болмой, бул бир нечекте була турган хал түгел. Лекин бу юнөлүштө да иш алып барыла. Мына мунун мисалы инде Казан шаары деп айтырга керек. Юллардан мына бу асфальттан деп инде басуулардан Казан шаары территориясынан агып түшүшү суулукларын чистартуу боюнча курулмалар түзүү иштери алып барылып, Казан шаарында алып барыла инде. Мында түрлүү программалар бар. Мына министрлик тарапынан да инде федерал үзәккә тәкъдим ителгән проект бар инде. Суулукларның кырларын агачлар яр буйларына инде суу саклоо зоналарына агачлар утыртып күпмедер мигдарда мына шу территорияларны агып түшкәндә инде бу суларны чистартып елгаларга ташлау проектлары бүгүнкү көндә бар инде. Гомумән пишараткыч мәгдәләрне ташлаучы предприятияларда инде төп чыгаракларның берсе булып торалар. Суулыкларны пишарату буенча инде аларның төрлесе бар, 80-нче, 90-нче елларда, 2000-нче елларда төзелгән чистарту курмалары, аларның бүгүнкү көндә инде актив рәвештә реконструкция эшләре барыла. Монда безнең республика программасы да эшләп килә, федераль бюджеттан мына бу Иделне сауыктыру программасы бар инде. Федераль бюджеттан алынган акчаларга да реконструкция эшләре алып барыла. Иң зур проектларның берсе инде бу Казан шәһәренең чистарту курмаларын реконструкциялау, ул инде беренче ел дәвам итә, һәм инде киләсе 1-2 еллыкта бу проект тәмамланып, инде моның без нәтиҗәсендә күрәбез дип уйлыйбыз инде. Менә лем басуларын рекультивациялау Россия күләмендә иң беренче эшләнелә торган зур проект инде. Монда да республика тарафыннан актив эш алып барыла. Һәм инде менә бу комплекслы бүтән чаралар үткәрелгән, нун түп максаты, нәтиҗәсе инде шул булырга тиеш. Безнең елгаларыбызга агып төшә торган пычраткыч мәгъдәләрнең 30-40%-ка кимүе менә шул нәтиҗә булырга тиеш.
Безне соңлабрак тыңлый башлаучылар булырга мөмкин, шуңа күрә искәртүптәм, мөхтәрәм кардәшләр. Бүген без турыдан-туры эфирда Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнилулы Шакиров белән сөйләшәбез. Безнең туры элемтә тапшыруына телефон аша элемтәгә чыгарга мөмкин 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Шылтыратучылар юк, гәрчә алдан әйтсәк тә. Димәк, безнең республикада һәр нәрсә вакытында җиренә җиткереп үтәлә дип карарга мөмкин. Шулай да, менә мәсәлән, Татарстан экология министрлыгы белән сез берлектә эшлисез бит инде. Экология министрлыгы Казанда 350 меңнән күбрәк үлчәү үткәргән быел. Һәм менә 2-нче, 9-нчы февраль көннәрендә Казанда һаваның сыйфатын тикшергәннәр. Атмосфера һавасында пычратучы матдәләр концентрациясе тиешле дәрәҗәдән югары булган. Моны ничек аңлатырга?
Бу Казан шәһәре менә әйтеп үткәнемчә, авиация районы белән бәйле, менә шу полигоннарның зур сәнәгать предприятиеләре монда булу белән инде бәйле. Бүген көндә инде бу предприятиелар министрлык белән шулай ук килешүләр төзиләр. Һәм инде алар даими рәвештә үзләренең торбаларыннан дип әйтик инде ташланучы пычраткыч мәгъдәләренә әйтеп күрсәтеп барачаклар. Шул вакытта инде без бу инде бөтенесе дә бу объектлар федераль күзәтчелек астында, безнең күзәтчелек астында. Без монда инде оператив рәвештә чаралар күрәчәкбез. Аның сәбәбен мин әйтеп әйттем, менә полигонны рекультивацияләү Орсинтез предприятиесендә инде шулай ук без инде билгеле булган шанда аларга кисәтүләр бирдек, нинди чаралар үткәрергә кирәк икәнен, алар да шу чараларны үткәрәчәк. Һәм инде бу тема безнең контрольдән төшмәячәк.
Әлбәттә, чаралар үткәрелеп тора. Менә Россия күргәзмә форумы кысаларында үткәрелгән Россия суы сессиясендә экология гомум федераль проектын тормышка ашыруда Татарстан Республикасы халкының активлыгы билгеләп үтелде. Һәм инде ведомство ара эш төркеме утырышында Идел Кама каскадындагы су саклаучыларның эш режимы шулай ук тикшерелде. Менә буларга аңлатма биреп үтсәгез.
Ие, менә бу күргәзмәдә инде экологиянең аерым стенды булдырылды инде. Бу Россия Федерациясының экология министрлыгы тарафыннан булдырылды. Монда безнең Росприроднадзорда актив рәвештә катнашты. Ә инде республика килгәндә әлбәттә, инде берничә ел рәттән Татарстан Республикасы менә бу экологик чараларда катнашучы кешеләр саны күләме буенча бу ялгышмасам миллионнан артык халык ел саен катнаша, беренче урынны Татарстан Республикасы алып бара. Монда безнең гражданнарыбызда бик актив булуын әйтеп үтәргә кирәк. Төрле чаралар үткәрәләр республикада, менә хәзер инде Иракта калмады, ел сайын килеп җитә, 1 апрельдән ел сайын санитар-экологик үткәрелә апрель майларында, башка чараларда безнең республика халкы бик актив катнаша. Шулай ук менә конкурсларда да балалар да актив катнашалар.
Балалар дигәннән безгә тыңлаучыларыбыздан сораулар килә башлады. Казаннан Ноил әфәнде сорау бирә. Рос Природнадзор балаларда экологияны саклау буенча тәрбия чаралары үткәрәме? Шул уңайдан сез бит инде әле Татарстанда үткәрелгән чаралардан тыш регион ара дип әйтикме, экология һәркемнең эше дигән конкурста үткәрәсез. Менә бу мәсьәләгә тулырак тукталып үтсәгез һәм Ноил әфәнде соравына җавап бирсәгез.
Рәхмәт, хәерле көн. Бу инде экология һәркемнең эше конкурсы, халыкара конкурс дип игълан ителде. Монда инде 21-нче елда башлап киткән идек, 3 сезон инде артта калды. 1 октябрьдән инде 4-нче сезон старт алды, ул 1 апрельгә дәвам итәчәк. Бу конкурс турында әйтеп үтсәк, монда менә соңгы 3-нче сезонда инде 80 ил катнашкан иде. Монда Россияның һәр төбәге дип әйтәбез инде, үстәмә тагын 80 ил катнашты. 3 ел үткән конкурста 3 сезонда 120 меңнән артык заявка килгән иде бу конкурска. Конкурсның төп максаты менә үсеп килүче балаларда үсіп келуші балаларда ғана түгел, ғұмымен енді үшінші сезонда өзгертілді тәләпләр. Мұнда түрлі яштағы, түрлі номинацияда біздің Татарстан һәм Россия граждандары қатынаша ала деп иғлан етілді. Енді түрлі региондардан қатынашты. Енді республикаға, Татарстан республикасына келсек, бірінші жылда 200-ден артық заявка келген еді бұл конкурсқа. Енді үшінші сезонда 3200-ден артық. Біз енді Россия бойынша 7-ші орында заявкалар саны бойынша, эффектлігі бойынша мына бұл конкурста қатынашқан һәр баланың. Біздің мына 3200, баранда 5000 қатынашқан региондар, 4000 қатынашқан региондар, әзірек қатынашқан региондарда ең көп махсус призлар, енді мында 80-нәп кіші махсус призларға лайық болды балалар. Мында енді Татарстан Республикасы әлбетте ең активтарының бірсі. Бұл фарсаттан пайдаланып мен енді Мәғариф министрлығына, республиканың һәр муниципаль районға, экология министрлығына рәхмәтімді білдіресім келе. Чөнки менә шулай бергә эшләгәндә генә бу нәтиҗәләргә ирешергә була. Әлбәттә инде республика рәисе Рустам Нургалиевка шулай ук рәхмәт, чөнки ул үзенең Telegram каналында да бу чара турында игълан итте. Безнең республика балаларын катнашырга үндәде Роспроводнадзор конкурсында һәм менә нәтиҗәләре дә менә күренә. Мында төрле номинацияны әйтеп үтәм инде тагын бер: экорәсем, экосемья, экоблогер, экотуризм. Һәр юнәлештә актив рәвештә балалар катнаша алар. Әйб инде балалар бу конкурста катнашып, үз куллары белән менә икенче ел сеймалдан калдыклардан төрле әйберләр ясап, шушыларны күрсәтеп конкурска инде эшләгәннән соң төрле Шистарту, менә өмәләр дә үткәрү конкурсларда, конкурстан алар катнашалар, үзләре шу өмәләр үткәргәч, үзләре үз куллары белән тотып эшләгәч, алар әлбәттә инде әйләнә тирә мөхиткә икенче төрле караш белән караячаклар, инде аны саклау үстендә эшләячәкләр. Безнең инде тагын менә әйтеп үтәм, ин актив семьяда бар. Менә Ханнановлар гаиләсе, алар җиңүчедә булдылар. 3-нче сезон буенча 2-нче урын яуладылар. Монда инде балаларга кызыксындыру чаралары да бик зур. Монда ноутбуклар да, планшетлар, телефоннар, велосипедлар, лагерьларга Кара диңгезгә инде, лагерьларга Кара диңгез буендагы лагерьларга путевкалар да берилде. Без республика балалардан да актив катнашып кайттылар. Шулай ук әле бу конкурс кысаларында марафон желаний, шар желаний деген марафон да игълан ителде. Ягъни біздің балалар сайтқа кіріп, бұл конкурстың сайтына кіріп, өздерінің тілектерін қалдыралар. Тілектерін қалдырған шейінде екінші сеймалдан жер шарының макетін жасарға тиешілер еді. Мұнда бүтін республика бойынша, бүтін Россия бойынша 400-ден артық мына шундай шар тілектер шары деп айтқанда, на мұражағат келді бүтін Россия бойынша. Шуның 120 лабы біздің Татарстан Республикасы. Мында бүтін регионларға қарағанда да біз бірінші орын алдық деп айтуға керек. Енді шушы балалардың тілектерін тұрмышқа ашыруда зор үлес кірткен муниципаль райондар, мына Мамадыш районы бик актив рәвештә қатнашты деп айтамын. Енді біздің сәнәғат предприятиелары шу балалардың тілектерін тұрмышқа ашыруда 90-лап баланың тілегін тұрмышқа ашырдылар. Бұнда түрлі тілектер бар еді. Мороженый фабрикасына да барасылар келді балаларының. Телефонда, велосипедларда, Татнеф предприятиесі, Сибур холдингі, Нижнекамск нефтехим, шулай Хритек компаниясы, Агросилы компаниясы, Едран предприятиесі, корпорациясы енді бұлар барса да, Рәшше балаларын тілеклерін тұрмышқа ұшыруда өзлерінің зор үлішлерін кірттілер. Бұ енді конкурслар мен айтып өткенімше 4-ші сезон дәвам етті. Мәктеплеріні, муниципал районларыны, хам предприятияларыны шулай ұқ, мұна бұйыл да актив рәуіште қатнашырға шақырам енді.
Мұна 6-ші февральда 1-ші 9-ші сынып оқушылар арасында терек мұхит хам экология бойынша олимпиада шушылына ұқ кірәмі?
Бұ екінші түрлі юнәліш, ләкин мұна шы бір балалар шул бір үгінде алар деп айтуға керек. Олар актив болғаны республика көлемінде өткеріле тұрған бүтін шарада да, Россия көлемінде өткеріле тұрған бүтін шарада да балалар актив рәуіште қатнашалар. Оларға бұл мүмкінде мүмкіншіліктер зор. Енді шуңа көре тілектері бар екен, ішлеген ішлері бар екен, олар енді актив рәуіште бұл шараларда қатнашалар.
Фаяз Ханевич, менә әлбәттә Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгы, шулай ук Иделкама төбәк ара идарәсе, Росприроднадзорның алар зур эшләр башкаралар. Без башкарылган эшләр турында сөйләбез. Шул ук вакытта экология министрлыгы инспекторлары Озна кайда куарны законсыз чыгару урынын, ягъни куар шүплеген ачыклаганнар, шундый чаралар Линогорскида, Элмәттә табылган. Менә аларга нинди чаралар күрелә, кыскача гына әйтсәгез.
Бу хәзерге менә кышкы сезонда инактив юнәлеш дип әйтәргә куарны чыгару урыннары инде башкарма комитетлар белән килешенеп эшләнергә тиеш. Анда ишраклар билгеле булганда, әлбәттә, Монда инде эшке эшләр министрлыгы белән дә эш прокуратуралар белән эш алып барырга кирәк. Гомумән әйтергә кирәк, прокуратура белән инде табигатьне саклау прокуратурасы, республика прокуратурасы белән без актив рәвештә эшлибез. Чөнки бөтен күзәтчелек чараларына гына безнең үзебезнең кешебез җитеп бетми, монда прокуратурадан да зур ярдәм килә. Менә бу очракларда инде без әйләнә монда Карны чыгару урыннары билгеләнгән булса да, не то что теге, менә бу законсыз чыгару билгеле бу урыннарда да без җәй көне килеп, туфракның анализын алачакбыз. Туфракка инде әйләнәк, туфракка зыян килү билгеле булса, анализлар мигъдары зур булса, монда инде башкарма комитетларга карата да, монда инде бу территорияга кар чыгаручы предприятияларга административ һәм җаваплылыкка тартылачак һәм әйләнә тирә мөхиткә килгән зыян шулай ук саналачак. Шуңа күрә Бу юнәлеш аерым бер контрольдә тора.
Фәсәнеш әлбәттә безнең республикабызда һәм тирәк төбәкләрдә дә зур эшләр башкарыла. Булар турында бик озак сөйләргә мөмкин. Мәсәлән, без киләсе тапшыруларыбызда Татарстанда таш күмер, тор, кызыл балчык, гипс, чуерташ, изис, нефть, анда газ турында мәгълүматлар җиткерергә тырышабыз тыңлаучыларыбызга. Ә бүгенге әңгәмәбез ахырына якынлаша, шуңа күрә йомваклап тыңлаучыларга бер минут эчендә тагын ниләр әйтергә телисез?
Инде менә ел нәтиҗәләрен үткәрдек, ләкин моның белән әле алтыга ирешкән уңышлар белән дә канагатланып, туктап калырга безнең инде идарәдә уйламый. Шулай ук инде безнең зур максатлар тора, предприятиелар белән әле безнең актив рәвештә эшлисе бар. Махсус рөхсәт кагазлары менә быел яңалык инде ул быел ел ахырына хәтле предприятиелар инде комплексный экологический разрешениелар аларга тиеш. Моның бу юнәлештә эшлисе менә полигоннарына әйтеп киттем инде. Инде рекультивацияләүче җил әйләнә тирә мөхиткә килгәннән соң, туфракка җил килгәннән соң, инде предприятиелар, муниципаль районнар алдында, безнең алда бу җирләрне рекультивацияләү максатлары тора. Ә инде гражданнарыбызга мөрәҗәгать итеп, ел башланып кына китте әле, безнең конкурсларда, төрле өмәләрдә, чараларда бик күп булачак. Бергә-бергә актив рәвештә катнашырга, ә без инде үз чиратыбызда сездән мөрәҗәгатьләрне кабул итәргә әзер, оператив рәвештә инде төрле Шаралар күрергә без әзербез.
Һәм инде булар турында мәгълүматларны көне сәгате белән тыңлаучыларыбызга җиткергә без дә әзербез дип бүгенге әңгәмәбезне төгәлләйбез. Мөхтәрәм кардәшләр, кышкы буран шартларында безнең республикабызда кирәк мөхитебезне саклаучыларның эшчәнлеге турында сөйләдек бүген. Студиябездә Росприроднадзорның Иделкама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакиров булды. Рәхмәт сезгә, алдан әйтүемчә, менә бу темаларга җир асты байлыклары һәм аларны Татарстанда файдалану, мөхитебезгә аларның йогынтысы турында без киләчәктә сөйләшербез. Бүгенгә тыңлаучыларыбыз күңеленә якын булган җир белән төгәлләйбез. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, исән булыгыз.
Сау булыгыз.
Yaşa dala, yaşasak biz de yaşar. кушу автора.